зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Одолговлекувањето на процесот на формирање влада го мртви граѓанскиот активизам, кој пред изборите многу активно инсистираше на промени. Со доаѓањето на пролетта се будат и граѓаните, па ако неизвестноста и политичката криза продолжат, не се исклучуваат нови протести и други форми на граѓански активизам. И додека во Македонија статус кво, регионот го тресат промени. Слушајте ме.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Боите на фасадата на Министерството за правда останаа да говорат за шарената револуција од минатата година. Властите не ја исчистија фасадата на оваа зграда, за разлика од фасадите на владата, собранието, триумфалната капија, кои беа најчести мети на антивладините демонстранти. Преседателот Иванов ја повлече аболицијата. Се формираше техничка влада која спроведе избори. Предходно челните министри на ВМРО-ДПМНЕ си дадоа оставка, а Никола Груевски не е премиер. Дел од барањата сепак не бе исполнети. Институционалниот вакуум по изборите навидум го замре граѓанскиот активизам, но со дајањето на пролетта се будат и граѓаните. Па ако неизвестноста и политичката криза продолжат, не се исклучуваат протести и други форми на граѓански активизам. Граѓанскиот активист Замир Мехмети вели дека е крајно време да се реши политичката криза, а доколку тоа не се случи, тогаш во земјава, како што вели, ќе има нови настани.
Пролет доаѓа, па не е ништо чудно да се организираме. Има луѓе кои навистина протестираа и се бореа и ден денеска се уште нема никаква разлика од тоа. Така да многу мал се фали, и да не речам не фали многу за да се соберем уште еднаш.
Вели Мехмети. Подсетувајќи се на минатогодишните антивладини протести, кога повеќе од 70 дена имаше протест секој ден, Мехмети вели дека со шарената револуција падна митот на стравот.
Цел револт што беше собран изминативе 10 години спакувам во еден балон или во неколку балони со боја, мислам дека придонесе огромна заслуга има во охрабрувањето на луѓето кои секојдневно се приклучија кон шарената револуција и ја поддржија. Мислам дека еден голем број на луѓе кои се охрабрија и гласаа против актуелната власт е токму заради тоа што имахме шарена револуција.
Вели Мехмети. Важно кај протестите минатата година е тоа што имаше барања, вели Миша Попович од Институтот за демократија. Барањата се навистина важни во еден процес на протестирање, бидејќи обединуваат различни луѓе околу заедничка цел. Дел од барањата бе исполнет и дел не, така што успехот во таа смисла е поделен, односно протестот е делумно успешен, а делумно не, вели Попович.
Јутоа, како и повеќе протести во минатото, во скорешното минато, креира една група на луѓе која што, да кажам, споделува едни заеднички вредности и спремност за многу кратко време да се организира и да протестира. Таа група на луѓе е една основа за некои промени во иднина, која што може да биде, да кажам така, куче чувар против секоја власт која што ќе се осмели да загрози човекови права, која што ќе се осмели да посегне против поделбата на власт, што е основа за владење на правото во едно општество, и против власт која што ќе се осмели да континуирано ги генерира разликите во општеството.
Кризата која трае подолг период се одразува на граѓанскиот активизам, согласни нашите соговорници.
Граѓанскиот активизам се храни со победи. Колку повеќе успевате како една група на луѓе, или вие лично како активен граѓанин, да обезбедите некаква победа. Например, минатата година дел од барањата беа остварени на протестното движење, и тоа беше многу, имаше мобилизацијски фактор, имаше охрабрување, имаше поттикнување на повеќе луѓе да протестираат. Е, сега кризата како таква не е баш, како да кажам, овозможувачки фактор да вие како активен граѓанин извојувате победа заради тоа што имате институции кои што не работат во вашиот интерес. И кога тие институции работат за некаков туѓ приватен интерес, помали се шансите да извојувате некоја победа или, народски кажано, да добиете правда некаква. Така што тоа не функционирање на институциите, непостоење на владење на правото или отежнатото владење на правото, не делува позитивно кон охрабрување на граѓаните дека има поента да се излезе на улица.
Вели Попович. Мехмети додава дека статус кво ситуацијата повторно граѓаните ги турка кон апатија.
Апатија која можам да кажам дека последните 5-6 години беше на вистина голема. И сега, додека траеше шарената револуција, ако тоа успеа да се трне, од одолговлекувањето на кризата, односно од одолговлекувањето на разрешницата на политичката криза, мислам дека влијае, има премногу влијание, не само што го гуши активизмот, огромно застанување има во таа ситуација и огромно стагнирање. Уште еднаш ќе кажам, не само за граѓанските активисти, туку општо.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во овој период по изборите активни беа активистите кои се борат против загадувањето на воздухот, граѓаните кои бараат пониски цени на струјата и оние кои не сакаат да плаќаат за парна услуга која не ја користат. Непосредно по изборите и приврзаници и раководството на ВМРО-ДПМНЕ протестираа пред Државната изборна комисија за како што велеа да спречат изборни манипулации, а имаше и протести во Охрид против СЈО. Политичкиот аналитичар Алберт Муслију вели дека протестите секогаш се опција и додава дека повеќе треба да се дискутира за структурата на протестите.
Дали тие ќе бидат изборни протести или ќе бидат инструментализирани, координирани протести. И сето ова ќе зависи од владата која ќе се формира.
Тој вели дека кај владеачката страна гледа подготовка за протести.
За некои од нивните активности или действија ме наведуваат на тоа дека има реални припреми за евентуални можни протести, затоа што веќе и темите се кристализираат кои може да се користат во тие евентуални протести. Но сепак ви велам, протестите не се нешто што ние као општество треба да го избегнуваме, само треба да бидат повнимателни во вокабуларот кој го користат.
Професорот Никола Дујовски, кој предава на Универзитетот Свети Климент Охридски, вели дека може да се очекуваат контролирани протести по интензитет и по број.
Кој да формира влада, другата страна сигурно ќе користи приликата да ги изнесе тие најсилните поддржувачи на улици да бараат. Едните може би ќе бараат нови избори, другите да бараат побргу формирање на влада. Но сето тоа нема да биде од некој значителен карактер. Едноставно во Македонија не се создадени условите за такви протести, особено не масовни, а посебно па не насилни.
Вели професор Дујовски.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Аналитичарите велат дека граѓаните попрво би се обединиле околу некоја идеолошка цел, отколку против практичен проблем, но дека желбата за подобро општество може да ги мотивира да ги надминат разликите и да излезат заедно на улица. Политичкиот аналитичар Джилјал Незири вели дека народот би се обединил и масовно би се кренал на протести кога е доведено во прашање како се трошат неговите пари.
Во случајот на Евана или на други конкретни каузи, прв пат се случува во тетова да се протестира за еден таков практичен проблем, што е знак дека општеството се реформира и дека практичните проблеми стануваат се поприоритетни за граѓаните во однос на тие идеолошки или колективни. Така што ова се ќе продуцира и таков вид на протести кои може да бидат да имат и тој пат на снежно топче, па со тек на времето тие да стануваат се по масовни и по масовни, кои се така може да
предизвикуваат и поголеми потреси во земјата.
Граѓанското општество, како и многу други сфери, е парализирано од политичката криза, вели Бојан Маричич од Македонскиот центар за европско образование. Тој вери дека трендот по изборите, ВМРО-ДПМН е да се пресметува со невладините кои не се согласуваат со нивните политики, повторно го притиска на мобилизација граѓанското општество.
Силата на граѓанското општество доаѓа пред се од волјата на граѓаните, од оние кои што сакаат да бидат ангажирани. А не од било кој центар на МОК. И тоа е нешто што власта не можеше да го свати сиво овие години, дека не постои центар на МОК што ги потикнува граѓаните, туку едноставно незадоволството и желбата за правда и за подобро општество е тоа што ги мотивира. А со оглед на тоа, секако дека ќе имаат мотив граѓаните да да излезат и да се бунат, и веќе тоа го прават во различни области.
Вели Маричич.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
По бурниот период во Македонија, исполнет со политички превирања и излевања на граѓанскиот револт на улица, кога граѓаните решија дека не сакаат да бидат замолчени и порача на власта «Сега ќе не чуете», протестите се во мирување, а сега напорите се граѓанските иницијативи да не изгаснат. Во меѓувреме протести го тресат регионот. Букурешт, речи си, еден месец се буди и заспива со масовни народни протести. Тензишна атмосфера и масовни граѓански протести се случуваат и на Тирана. Регионот се тресе и од антивладините протести во Црнагора. Во продолжение, анализа на Миркица Попович.
Романците протестираат против владата на премиерот Сорин Гриндеану, обвинувајќи ги за поттикнување на корупција во државата по обидот да се смени кривичниот законник со цел олеснување на казните за корумпираните политичари. Во државата врие. Половина милион романци во Букурешт обединето го формираа романското знаме, испраќајќи јасна порака дека нема да дозволат никој да манипулира со нив и државата.
Кратци, кратци!
Владата на Гриндеану, која се формираше пред само еден месец, веќе се соочува со сериозна политичка криза поради овие најголеми граѓански протести во Романија во последните три децении по падот на Чаушеску.
Кога ќе се надмине границата на толеранција, кога ќе се прелее чашата на романците, тогаш може да се случи нешто како она што се случи во 1989-та, но овој пат без насилство.
Во Тирана владата на Еди Рама е на удар на илјадници демонстранти предводени од опозицијската демократска партија. Демонстрантите и опозицијата велат доста име од социјалистичката влада, која ја втурнала државата во сиромаштија и корупција.
Сакаме слободни и фер избори, сакаме одделување на политиката од криминалот.
Опозицијата вели ке ги остранат чаторите, само откако Рама ке се согласи на формирање техничка влада, која ќе гарантира спроведување фери слободни избори во државата во јуни, кои се клучни за отворање на пристапните преговори меѓу Албанија и Европската Унија. Одлуката на Црногорскиот парламент за одземање на имунитетот на лидерите на опозицијата Андрија Мандик и Милан Кнежевиќ за наводен државен удар ги извади поддржувачите на опозицијската демократски фронт на улиците на Подгорица.
Лажу, измиштају и подмечу.
Лажат, измислуваат и подметнуваат дека со лажниот државен удар има било каква врска било кој од демократскиот фронт.
Мандик и Кнежевик се осомничени за подготвување терористички напади за време на изборната ноќ минатата година, како и за упад во собранието и обид за апсење на премиерот Мило Ѓукановиќ.
Тоа беше се во ова саботна анализа посветена на влијанието на кризата врз граѓанскиот активизам и бурниот период на протести во регионот. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски.